Tajemství krásných fotek. Josef Cvrček. Pravděpodobně očekáváte knihu o fotografování. Nějaké zaručené typy, díky kterým budete mít špičkové fotografie. Pak budete pravděpodobně překvapeni a já věřím, že příjemně. Tato kniha neobsahuje ani jednu větu o tom, jak nastavit fotoaparát. Dokonce ani jedno slovo o fotografické teorii. Přesto díky ní můžete mít krásné fotografie. Proč? Protože tajemství úspěchu a krásných fotek tkví v něčem zcela jiném. Kapitola 1. Úvod. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč 95% fotografů nemá pěkné fotografie? Touto otázkou začínám své kurzy fotografie. Účastníci se nejprve překřikují. Je to tím, že nemají dost znalostí. Jiní zase tvrdí. Nebo spíše tím, že nemají dost dobrou techniku. Často je slyšet i názor, protože na to nemají čas. Po chvíli se ale téměř vždy všichni shodnou na jednom. Většina lidí nemá talent a cit. Zkrátka a jednoduše, nemají to správné oko. V učebně je slyšet souhlasné mručení a vidět pokyvování hlavami. Ale co když je to úplně jinak? Víte, kolik účastníků odpoví jedním nebo více uvedenými způsoby? Přibližně 95%. Je to jen náhoda? Je jen náhoda, že nám sedí počty neúspěšných fotografů s počtem těch, co si myslí, že za úspěchem ve světě fotografie stojí talent či cit, čas, technika nebo znalosti? Ne, není. Pokud se vám nedaří a myslíte si, že je to z takového nebo makového důvodu, zaměříte se pravděpodobně právě na tento důvod. Očekáváte, že jeho vyřešením se to změní a konečně budete mít pěkné fotografie. Pokud se tedy fotograf, který není spokojený se svými fotografiemi, domnívá, že kvalita fotografií závisí na technice, jde a koupí lepší techniku. Pokud se domnívá, že nemá dostatečné znalosti, pravděpodobně se vrhne na studium. A když fotograf dojde k závěru, že na to nemá čas, pokusí se najít více času nebo odloží fotoaparát do skříně, kde na něj začínají usedat nejprve milimetry, později centimetry prachu. V jistém slova smyslu je to takto v pořádku. Přesně tak jsme zvyklí řešit naše problémy. Jenže pěkné fotografie nezávisí primárně na technice, znalostech či na tom, kolik máte času. I kdybyste měli dokonalé znalosti či měli tu nejlepší fototechniku světa, nebo snad měli neomezeně mnoho času na fotografování, bylo by vám to vše zcela k ničemu, pokud byste nevěřili sami v sebe, v to, že to dokážete. A v tom je celý problém. Většina fotografů, kterým se nedaří, se vrhá špatným směrem. Soustředí se na věci, na kterých nezáleží. Přitom se stačí zastavit a zamyslet. Stačí nastavit svou mysl správným směrem. A přesně o tom je tahle kniha. O tom, jak nastavit svou mysl, abyste měli dokonalé fotografie. Bez toho to prostě nejde. I kdybyste měli všechny fotografické znalosti světa. Až pak má smysl pouštět se do studií toho, jak vyvážit bílou barvu či jak upravit expozici. Kapitola 2. Sebevědomí. Představme si na chvíli dva fotografy. Je sobota. Oba čeká fotografování svatby. Oba se těší, ale ten první je nervózní. Co když to nevyjde? Má strach. Není si jistý, zda dokáže zachytit vše tak, jak by chtěl. Na poslední svatbě ho trochu zlobil blesk. Pár méně důležitých záběrů měl přesvícených. Co když se mu to stane dnes znovu a třeba hned při svatebním polibku? A co když se mu porouchá fotoaparát? Cítí nepříjemný pocit v břichu. Už má pár svateb za sebou. O to víc si ale uvědomuje, jaká je to vlastně velká zodpovědnost. Ten druhý má úsměv na tváři a přemýšlí, kde všude by mohl dneska fotit. Svatba se odehrává v Beskydech s nádherným výhledem do kraje. Naprosto luxusní prostředí pro nádherné fotografie. Navíc, nevěsta byla už na osobním jednání krásná a příjemná. Je zcela uvolněný a je si jistý sám sebou. Ví, že dokáže udělat nádherné fotky a že to je přesně ten důvod, proč ho nevěsta s ženichem oslovili. Co myslíte, kdo z nich bude mít lepší fotografie? Ten první, anebo ten druhý? Já to nevím, ale vím, že ten druhý má mnohem větší pravděpodobnost. Zatímco náš první fotograf bude v kritických chvílích spocený a zadýchaný s hlavou plnou myšlenek, co když to nevyjde? Ten druhý bude v kritických chvílích uvolněný s hlavou plnou nápadu, jak by to mohl udělat, aby fotka byla ještě hezčí. Jeho mysl bude pracovat pro něj, ne proti němu. Teď už je, myslím, snadné pochopit, že sebevědomí je to, co rozhoduje. Kdo má potíže se sebevědomím, měl by zapracovat právě na něm. Dobrá zpráva je, že sebevědomí lze získat. Má osobní zkušenost to potvrzuje. Před 10 lety, za dob studií na vysoké škole, jsem se bál oslovit kolem jdoucího člověka s dotazem na cestu. Natož, když bylo třeba zaťukat na dveře profesora a něco s ním domluvit. Dnes nemám nejmenší problém mluvit před posluchárnou, než jsou stovky lidí, či vysílat hangout, který sledují tisíce lidí. Špatná zpráva je, že to za vás nikdo jiný neudělá. A také, že můžete umět dokonale nastavit fotoaparát, ale pokud mysl pracuje proti vám, nebude vám to nic platné. Až budu umět fotit. Shodou náhod jsem dnes dostal 2 téměř identické e-maily. Toto je část jednoho z nich. Říkala jsem si, že bych si mohla pořídit ateliér a začít fotit děti. Nejprve jsem byla z nápadu unešená, ale později jsem dostala pocit, že by to bylo moc velké sousto. Nevím, zda bych byla dost dobrá, vlastně ani nemám drahou techniku a peníze na to, abych si ji pořídila. Nemám dost zkušeností a ani moc času. Po zralém uvážení jsem se rozhodla, že zůstanu u svého amatérského focení a k plánu se vrátím později. Až dozraju do lepších fotek a až bude více času. Mé zkušenosti říkají, že přesně toto se odehrává v hlavách většiny fotografů. Mají odvážné plány, jenže nemají moc času. A navíc ještě nejsou dost dobří. Jak se vlastně liší ti úspěšní a dobří fotografové od těch ostatních? Co myslíte? Čekali na to, až byli dost dobří? Nebo se chovali nezodpovědně a šli fotit, i když o sobě věděli, že dobří ještě nejsou? Vyplatí se snad drzost a nepoctivost? Abychom našli odpověď, budeme se muset do všeho ponořit trošičku hlouběji. Fotograf v začarovaném kruhu. Představme si nyní fotografa, který se pere s myšlenkou: ještě nejsem moc dobrý, musím dozrát do lepších fotek. Jaké má takový fotograf možnosti? Jen 2. Může se rozhodnout, že ještě počká. S největší pravděpodobností si za rok, pokud ještě vůbec bude fotit, bude myslet to samý. Bude si říkat: už mám něco za sebou, ale ještě bych rád zlepšil tohle a tamto. Raději ještě chvíli počkám. Za další rok se něco nového naučí, ale stále bude kolem sebe vidět mnohem lepší fotky mnohem lepších fotografů. Naprostá většina takto čekajících fotografů se prostě a jednoduše zaciklí. Nikdy totiž nedojdou do stádia, že budou mít pocit: jsem připravený, jdu do toho. Vyplatí se drzost a nepoctivost? Druhá možnost je se i přes své pochybnosti o své kvalitě do focení zakázek pustit. Náš fotograf může používat i nějaké afirmace: jsem dobrý fotograf a dokážu cokoliv. Jenže pořád se bude oblbovat. Pokud ho vůbec napadla myšlenka: ještě nejsem dost dobrý, pak opravdu ještě není dost dobrý a co hůř, má to zaryto hluboko ve svém podvědomí. Když tomu nevěří on sám, těžko tomu uvěří potenciální zákazník. Zakázky s největší pravděpodobností nesežene. Nebude se umět prodat. Je velmi složité prodat něco, čemu sami nevěříme. Vlastně jde to proti všem slušným mravům. I když se to člověku povede, stejně nemá z takových peněz radost a nedokáže si je opravdu svobodně užít. Nemluvě o realizaci zakázky, kterou by sehnal. Je skoro jisté, že by neodvedl dobrý výsledek. Sebevědomý a nesebevědomý fotograf. Víte, potíž je v něčem trochu jiném. Není to o tom, kolik toho člověk umí nebo neumí. Je to otázka sebevědomí. Pokud si není fotograf sám sebou jistý, pak ho napadají podobné myšlenky. Svou jistotu hledá v tom, že se ještě trochu zlepší. Svou jistotu chce najít v tom, že bude mít více zkušeností nebo lepší techniku. Pak už se přeci bude cítit jistěji. Jenže bohužel, pokud má někdo problém se sebevědomím, bude s ním mít problém za rok, za 2 i za 10 let. Tedy alespoň tehdy, pokud si neuvědomí, že není nutné pracovat na kvalitě fotek, nýbrž na svém sebevědomí. Možná vás napadne, že s přibývajícími zkušenostmi naroste i to sebevědomí. Ale naopak. Pokud vůbec, tak je nepatrně a hodně pomalu. Sebevědomí je mnohem komplexnější a složitější záležitost. Pochvala několika lidí, ty máš ale krásné fotky, sebevědomí nezachrání. A jak to tedy mají ti úspěšní fotografové? Jsou sebevědomí. Podobné myšlenky, zda jsou dost dobří, je prostě nenapadají. Ví to. Ví, že to dokážou. Věří sami v sebe. Samozřejmě, stejně jako málo sebevědomí fotografové si uvědomují, že je cestou potká hodně překážek, ale nebojí se jich. Jsou si jisti sami sebou. Jistí tím, že ty překážky překonají a že si s nimi poradí. Kde má tedy fotograf začít? Kde tedy začít, když si nejste jistí, zda jste už dost dobří? Ponořte se více do svých myšlenek a do svého nitra, než do teorie fotografie a čtení fotografických diskuzí. Tam totiž moc sebevědomých fotografů nepotkáte, ba naopak. Často narazíte na naprosté zoufalce, kteří se snaží dohnat své neúspěchy a své velmi nízké sebevědomí tím, že na dálku a hlavně anonymně kritizují práci ostatních, bez jakýchkoliv racionálních podkladů a reálných zkušeností či dovedností. Kdo je sebevědomý člověk? Zbývá snad už jen malý dodatek. Kdo je to sebevědomý člověk? Ten, co všechno ví? Ten, kdo zná skvěle fotografickou teorii a dokáže na všech fotkách najít nějakou chybu? Ten, kdo neustále mluví a ví si se vším rady? Je to snad ten člověk, který, když vy začnete mluvit o své dovolené, řekne, to nic není, to já? Ne, kdepak. O těchto lidech často říkáme, že jsou příliš sebevědomí. Trochu paradoxně. Právě tito lidé nemají o sebevědomí ani páru. Svou nejistotu zahalují pod rouškou hrané jistoty. Potřebují na sebe strhávat pozornost právě tím, že mluví o sobě a o tom, jak si oni se vším poradí. Nebo tím, že upozorní na chyby ostatní. Třeba i tím, že tráví čas kritikou jiných či jejich pomlouváním. Sebevědomého člověka poznáte jednoduše. Často mlčí a hodně naslouchá. Zajímá se o ostatní. Je si totiž sám sebou jist a proto nepotřebuje upozorňovat na svou osobu a na své úspěchy. Nepotřebuje si ukájet své ego. Nepotřebuje si navyšovat své sebevědomí pomlouváním a schazováním ostatních. Ve společnosti nemluví o sobě, ale zajímá se upřímně o ostatní. Nevím, jací jste vy, vím jen jedno. Odteď už bezpečně poznáte, kdo je sebevědomý a kdo ne. Však se stačí podívat do pomysleného zrcadla. Schválně. Jak se chováte ve společnosti vy? Mluvíte o sobě nebo naopak pečlivě nasloucháte? Pomlouváte práci jiných nebo si hledíte své práce a u jiných se snažíte inspirovat a najít něco dobrého pro sebe? Co si o tom myslíte? Kapitola 3. Strach z prohry. Fotografické prohry jsou nepříjemné. Máme z nich strach. Přesto potkají každého fotografa. O čem mluvím? O chvílích, kdy máme chuť se vším skončit a se vším seknout. Znám hodně lidí, kteří s focením opravdu skončili. Prostě to neustáli. Negativní zkušenost je naprosto paralyzovala. Pokud vůbec šli ještě někdy fotit, měli takový strach, aby se to nezopakovalo, že už jim focení nečinilo potěšení, ale strach a stres. Podvědomě si kladli dotazy. Co se stane, když se to nepovede? Co kdyby se mi rozbil fotoaparát? Co když zakupnu? Co když přijdu o data? Strach z prohry je jeden z největších nepřátel fotografa, který má potenciál a chuť to rozjet někam dál. Fotografa, kterému již nestačí fotit jen na dovolené. Fotografa, který chce dělat radost i ostatním a fotit jejich důležité životní události, či je samé. Často je ten strach již na začátku tak velký, že se k tomu náš fotograf ani neodhodlá. Škoda, přitom by mohl mít tak krásné fotky. Tuto kapitolu jsem se rozhodl napsat, abyste věděli, že v tom nejste sami. Podobné prohry opravdu zažívá každý profesionální i amatérský fotograf. Prozradím vám, jaké prohry potkali mě. Fotografická prohra číslo 1. Ztratil jsem kartu. Byly na ní důležité svatební fotografie. Sice nepřímo obřad, ale portréty. I tak bylo hodně nepříjemné toto vysvětlovat nevěstě a ženichovi. Nikomu bych podobnou trapnou a hloupou situaci nepřál. Kartu jsem sice o pár týdnů později našel, takže reportáž nakonec byla kompletní, ale to už na věci tolik nemění. Fotografická prohra číslo 2. Spadl mi fotoaparát ze 2 metrů na dlaždičky. Byl na stativu, který neměl utaženou jednu nohu. Ta se složila a tak spadl celý stativ i s fotoaparátem. Měl jsem celkem štěstí, protože hořčíkové tělo i objektiv vydrželi. Jen prasklá jedna část krytu, který jsem nakonec nechal vyměnit za 1000 korun. Tu chvíli jsem byl rád za Canon 5D Mark II. Levnější fotoaparát by už asi nepřežil. Už nikdy bych nechtěl vidět padat techniku za 100 000 korun takto k zemi. Fotografická prohra číslo 3. Nechal jsem místo sebe fotit svatbu kamarádku. V určitém stádiu, když jsem měl hodně zakázek, jsem podepisoval až několik svateb na ten samý den. Fotil jiný fotograf a já fotky pak zpracovával a předával. Kamarád se ale neostřil foťák, proto téměř všechny fotky z obřadu byly rozmazané. Nevšimla si, že má přepnuto na manuální ostření. Od té doby už pro mě nic nefotila. Vlastně od té doby už pro mě nikdo nic nefotil. Vždy jsem byl u všeho přítomen už osobně. Opět bylo předávání zakázky velmi příjemné. Fotografická prohra číslo 4. Přijel jsem na začátek fotografování o hodinu později. Nejspíš nějaký informační šum, ale v zákazníkových očích je to vždy chyba fotografa. Fotografická prohra číslo 5. Domluvil jsem si 2 lidi na stejnou hodinu do ateliéru. To bylo v době slevových portálů, kdy jsem byl zahlcen focením slevových poukazů a prostě jsem byl přepracovaný. Pozor na to, moc to s prací nepřehánějte, ať nedopadnete stejně jako já. Fotografická prohra číslo 6. Přišel jsem o data na kartě. Kartu jsem nestratil, ale data jsem prostě nepřečetl a nešla zachránit. Nebyly to extra důležité fotky, ale byly ze svatebního stěny a nevěstu to samozřejmě hodně mrzelo. Fotografická prohra číslo 7. 3x mi zákazník řekl, že si od fotek představoval něco úplně jiného. Není to příjemné, ale má právo mít jiný vkus než já. Fotografická prohra číslo 8. Na mém prvním plese, který jsem natáčel a fotil, jsem měl spustit projekci. Celý sál na mne asi 15 minut koukal. Nešel zvuk. Moc příjemná zkušenost. Hned na prvním plese. Fotografická prohra číslo 9. Nepočítám ani těch nabídek, kdy jsem si dělal naději. Nabídek, které jsem psal a které mne stály hodně, hodně času. Příjemci často ani neodpověděl. A nemluvím o počtu jednání, když jsem dal ze sebe všechno, abych pak slyšel, že si nakonec zákazník vybral někoho jiného. Vidíte, že toho není málo a to jsem si ještě nespomněl na všechno. Tyto prohry se mi přihodily převážně v prvních 4 letech. Byly důsledkem neskušenosti, nervozity a trochu i jiného myšlení. Zejména první prohry jsem vnímal velmi těžce. Skončit jsem chtěl hned několikrát. Nějakým zázrakem jsem ale vydržel. Jste připraveni i vy se jim postavit čelem? Neexistují zkratky. Za pěknými fotografiemi stojí vždy velký kus práce, praxe, zkušeností, stejně tak i překonaných překážek a dílčích proher. Nyní už z proher strach nemám, snad i proto se mi vyhýbají. Je to dáno pohledem zpět. Vím, že každá tragédie mne neskutečně poučila. Vlastně za každou prohrou následovalo o to větší vítězství. Prohry jsou tu proto, abychom se poučili. Myslím, že nejsou náhodné. Většinou jsou spíše důsledkem našich obav a hlavně nám pomáhají se včas zastavit a poučit, aby se příště nestalo něco mnohem tragičtějšího. Fotografická prohra číslo 10. Ukončím to poslední velkou prohrou. V Římě mi ukradli záložní zrcadlovku. I s objektivem Canon L24 až 70 mm světelnost 2,8. Měli to dobře secvičené. Víte, někdo by z toho měl ještě dlouho špatnou náladu a byl by rozladěn. Jiný by třeba s focením přestal, protože sehnat dalších 60 000 korun na nový objektiv, karty a případně náhradní tělo by pro něj bylo nepředstavitelné. Co jsem si z této prohry odnesl? Paradoxně radost. Radost z toho, že nám ukradli fotoaparát a nám se nic nestalo. Taky jsme mohli dostat pár ran železnou tyčí. Vzpomněl jsem si na všechny chvíle, když jsem zapálen do focení nechal brašnu daleko, hodně daleko za sebou. Myslím, že to bylo drobné upozornění, aby mi někdo jiný, někdy jindy, neukradl hlavní fotoaparát s kartami, na kterých by byla třeba svatba. A kdo ví, možná, že kdyby nás nezdržela tahle událost, tak nás za rohem mohlo přijet auto. Můžeme se stekat, rozčilovat, zuřit. A nebo se můžeme poučit a jít dál. Být rádi, že se máme dobře. Věřím, že své prohry zvládnete a jednou se nad nimi budete usmívat. Hodně štěstí. Interpretace událostí. Jak již bylo naznačeno v několika větách výše, lze si různé události různě interpretovat. Naučím vás, abyste si je interpretovali ve svůj prospěch. Vaše fotografická cesta pak bude mnohem snazší. A nejen ta fotografická. Události jsou emočně neutrální. Vrátil jsem se po týdnu, kdy jsem intenzivně pracoval na jednom velkém projektu domů. Už od dveří jsem slyšel křik mých rozdováděných dětí, tou dobou 3 a 4 roky. Vyběhl jsem do schodů plný emocí a radostí, že je obejmu a přidám se k jejich hře. Plný nadšení jsem otevřel dveře a můj výkřik ahoj byl spražen naštvaným pohledem mé manželky. Představte si, jak náročné to asi pro ní bylo. Celý týden sama na dvě malé děti. Dost možná se celý týden prali a brečeli. Při své hře v den mého příjezdu rozbili manželky oblíbený hrneček a převrhli velkou kytku. Měla už asi plné zuby jejich křiku a byla opravdu, ale opravdu podrážděná. Jedna ta samá událost, jedno a to samé místo, jedna a ta samá doba. Přesto se jeden dospělý člověk směje a má chuť dovádět. A druhý je na pokraji nervového zhroucení plný negativních emocí. Samotná událost křičících a hrajících si dětí byla opravdu emočně neutrální. To až naše hlava rozhodla o našem postoji. A rozhodla na základě předchozích zkušeností. Ty po uplynulém týdnu měla manželka logicky jiné než já. Uvědomte si ale tu sílu, která z toho plyne. O tom, jak budeme událost vnímat, rozhoduje jen a jen naše hlava. A hlavu umíme ovládat. Není to lehké, ale jde to. Dopravní zácpa. Vzpomeňte si, co jste cítili v dopravní zácpě, když jste opravdu hodně, ale opravdu hodně pospíchali. Jaké jste měli emoce? Pozitivní nebo negativní? Jaké myšlenky se přesně honily ve vaší hlavě? Který blbec to tam moc spál? Přijedu do háje pozdě. Často jsme plní negativních emocí, ale proč? Kde bereme tu odvahu interpretovat si, jak daná událost ovlivní naše životy? Fajn. Pojďme si představit něco jiného. Vzpomeňte si, jak jste poznali svého partnera či partnerku, manžela či manželku, nebo třeba nejlepšího kamaráda či kamarádku. Na ten první, ale opravdu první okamžik, kdy jste se potkali. Možná to bylo v první školní den, kdy seděl či seděla v lavici za vámi. Napadlo vás v tu chvíli, jak fatálně to ovlivní váš život? Napadlo vás, tak tenhle člověk mi otočí život na ruby. Pravděpodobně ne. Nejspíš jste neměli ani páru. Možná jste se o něj vůbec nezajímali a ani ho nepozdravili. Tak vidíte, kde bereme odvahu si interpretovat, jak nás ovlivní dopravní zácpa či jiná událost. Třeba ztráta dat z karty fotoaparátu. Co když díky té zácpě přijedeme někam o hodinu později a díky tomu se vyhneme vážné dopravní nehodě? Co když přijedeme pozdě na obchodní jednání a kvůli tomu nezískáme zakázku? Zakázku, kterou by nám 3x vraceli. Zakázku, kterou by nám byl čert dlužen. Co když díky dopravní zácpě nestihneme pracovní pohovor a ztratíme tak možnost získat lukrativní zaměstnání? Co když by ale to zaměstnání bylo stresující v nepříjemném kolektivu a s debilním šéfem? Co když to tak prostě má být? Přijmejme věci tak, jak jsou. Neodhadujme, jak nás v budoucnu ovlivní. Nestresujme se kvůli tomu, že jsme si třeba zrovna zachránili život. Tím, že kvůli zapomenutému telefonu, pro který jsme se ráno vraceli, No a samozřejmě jsme byli kvůli tomu naprosto, ale naprosto naštvaní, rozčilení. Jsme na tomto místě o 30 minut téhle. Pokud bychom tu byli o 30 minut dříve, možná bychom skončili přesně v té dopravní nehodě, kvůli které je tu nyní dopravní zácpa. Není lepší stát v ní, než být na jejím začátku v bezvědomí? Více asi není třeba psát. Je jen na vás, jak si od dnešního dne budete interpretovat události, kterým budete vystaveni. Nezapomeňte, události jsou emočně neutrální. To až naše hlava rozhoduje. Kapitola 4. Paretovo pravidlo. Pravděpodobně jste o něm už slyšeli. Za 20% svého času uděláte 80% veškeré práce. Zbylých 80% času řešíme už jen 20% naší práce. Stejně tak třeba 20% zákazníků dělá 80% obratu. Fotograf poskytuje hodně služeb ze svého oboru. Fotí svatby, stejně tak křtiny nebo večírky. Zároveň tiskne fotografie, navrhuje lidem fotografické knihy a fotí pasové fotografie. Je časově zcela zaneprázdněn. No a co nám říká Paretovo pravidlo? 20% jeho činností mu přináší 80% zisku. Které to asi budou? Jasně, pravděpodobně to focení svateb. Oproti tomu na fotografických knihách tráví hodně času a zisky připočteny na hodinu práce jsou mizerné. Správně by měl tedy zanechat 80% činností, kterému vydělávají jen 20%. Získá tím hodně času na to, aby zúročil své dovednosti svatebního fotografa, no a našel další zakázky tohoto charakteru. Dokud si totiž neudělá čas a bude ho ztrácet navrhováním grafiky fotografických knih, lépe placené zakázky sami od sebe nepřijdou. Dává to smysl? Pojďme ale hlouběji. Asi vás už napadlo využít Pareta ve své ryzí podobě. Co když se ale zaměříme jen na těch efektivních 20%? Na těch 20% času, kde je naše práce vysoce efektivní. Na 20% zákazníků, kteří nám přináší nejvíce peněz. Na 20% našich fotografických služeb, které nejvíce vydělávají. Pojďme tedy vzít jen těchto 20%. Platí i pro ně Paret? No jistě. I těchto 20% lze rozdělit Paretovým pravidlem 80:20. Když 20% rozdělíme v tomto poměru, budeme mít 16%, tedy 80% z 20% na straně jedné, no a 4%, což je těch zbývajících 20% z těch 20% na straně druhé. Náš fotograf by tedy vzal 20% nejlépe placených zakázek. Už to by byl velký krok správným směrem. No a nyní by z těchto 20% vybral opět jen 20% toho nejlépe placeného. A svou pozornost by zaměřil jen na toto. Z původního celku se tedy zabývá již jen 4% nejefektivnějších a nejlépe placených zakázek. Zbývajících 96% prostě zahodí a přestane dělat. Bude se mu dařit? A jak? A všimli jste si té podoby? Na začátku této knihy jste četli, že 95% fotografů nebude mít pěkné fotografie. Je to náhoda či nikoliv? Úprava fotek a čas. Nebudu psát o úpravě fotek ve smyslu, jaký program je nejvhodnější. Takových článků je na internetu velká spousta. A vlastně neexistuje jeden jediný ideální program. Kdyby tomu tak bylo, všichni by kupovali jen ten ideální a ostatní by zanikli dříve, než by vznikli. Pojďme se podívat na úpravu fotek z pohledu času. Ukážeme si využití výše zmiňovaného Paretova pravidla v praxi. Je vůbec správné upravovat fotografie? Až překvapivě často se setkávám s názorem, fotografie neupravuji. To není umění vykouzlit pěknou fotku ve Photoshopu. Umění je ji pěkně vyfotit. Dříve fotografové také neměli k dispozici Photoshop. Můj názor? Je to jejich volba. Respektuju ji, ale nesouhlasím s tím. Mám k tomu hned 3 důvody. Za prvé, digitální fotografie, pokud tedy nefotíte do RAW, což by ale vyžadovalo počítačovou úpravu, jsou upravovány již přímo ve fotoaparátu. Když tedy někdo tvrdí, že fotografie neupravuje, má jen poloviční pravdu. Dělá to za něj fotoaparát. Je možné, že si to fotografové neuvědomují. Ale jakmile fotí do JPG, už zaměstnávají obrazový procesor. Ten fotku dobarví, vykontrastuje i třeba do ostří. Samozřejmě v závislosti na tom, co je na fotoaparátu zrovna zvoleno a nastaveno. Všimli jste si toho, že fotky z kompaktu bývají často mnohem více saturované než fotky z pokročilých režimů zrcadlovek? No jasně, protože kompakty ty fotky více upravují. U nich se totiž nepředpokládá další postprodukce v počítači. U zrcadlovek se ale předpokládá, že jejich majitel bude fotky upravovat. Proto zrcadlovky upravují fotky o něco méně než kompakty. Tak jako tak, jakmile se fotí do JPEGu, fotka je již upravená. A to aniž by opustila kartu fotoaparátu. Za druhé, není pravda, že dříve fotografové nemohli své fotky upravovat. Co třeba ořez? Nedalo se to snad řešit třeba nůžkama? A nebyl problém při vyvolávání fotografie nějakou její část zesvětlit, či naopak stmavit? Stejně tak barvy se daly ovlivňovat při procesu vyvolávání fotografie. Ale abych byl fér, bylo to řemeslo. Bylo to mnohem složitější a to časově i finančně než dnes. Za třetí. Technologie analogová, tedy focení na film, je něco úplně jiného než digitální. Ve své podstatě srovnáváme hrušky a jablka. Je tedy celkem nepodstatné, co dělali fotografové dříve. Mnohem podstatnější je to, co je třeba dělat dnes s touto digitální technologií, aby naše fotky byly co nejlepší. Pokud bychom chtěli srovnávat s minulostí, měli bychom držet v ruce fotoaparát na film, nikoli v digitální přístroj. Myslím, že stále je třeba řešit hodně věcí na místě. Zachytit skvělý okamžik, být ve správnou chvíli na správném místě, vnést do fotky emoce a atmosféru. To za počítačem nelze. Nicméně, aby fotka byla dokonalá i technicky, aby měla pěkné barvy a aby byla skvěle doostřená, není dle mého názoru jiná možnost, než sáhnout po nějakém šikovném programu na úpravu fotek. Jak dlouho upravujete fotografie? Pokud patříte mezi ty, co již úpravy fotografií propadly, pojďte se spolu se mnou zamyslet nad tím, kolik vám to zabere času. Většina fotografů bere úpravy fotek spíš jako zlo, než jako zábavu. Možná je to právě jen tím, že za úpravou tráví více času, než je zdrávo. Jak dlouho se tedy mají fotografie upravovat? Tak to je opravdu zavádějící otázka. Neexistují nějaké normy. Mohu tedy mluvit jen o svých zkušenostech. Pojďme se tedy na věc podívat tak trochu z jiného úhlu. Fotografová vášeň. Nepřítelem je fotografovi při úpravě fotek sám fotograf. Častým jevem je totiž jakýsi smysl pro detail. Hodně fotografů řeší drobnosti a detaily, kterých si nikdo jiný nevšimne. Tady nějaká vrázka, tady prosvítit tenhle a tam ten stín, hezky zvětšit na 100% a běda, pokud to není dokonale ostré. Hodně fotografů chce ze sebe vydat u každé fotky maximum. Je to jakási směs touhy po dokonalosti, ješitnosti či ega a znalosti toho, co vše je možné a co vše lze ještě zlepšit. Jenže je tu ještě něco, čemu říkáme Paretovo pravidlo. Za 20% času uděláme 80% práce a naopak. Za 20% času tedy můžeme fotografii upravit tak, že už je skoro dokonalá. A zbývajících 80% času už řešíme ony detaily, které spíše souvisí s vnitřními pocity a touhou po dokonalosti, než s účelností a užitkem. Často jde o detaily, které drtivá většina diváků už nedocení. Je tedy dobré se občas probudit a vystoupit z toho mikrosvěta detailů a možností, které dnes při úpravách fotek máme, a kouknout se na vše tak trošičku z nadhledu a z odstupu. Kouknout se na to tak trochu jinýma očima. Určitě mi dáte za pravdu, že když budete fotografie prezentovat jenom na webu v menším rozlišení, tak si divák leda z čeho nevšimne. Za to u velkoformátových tisků je třeba si s fotkou pohrát. Tam budou vidět i detaily. Lidé jsou iracionální, tak proč by se měl fotograf chovat racionálně? Pojďme se na to podívat ještě z trochu jiného úhlu. Co chce většina fotografů? Aby se jejich fotky líbily. Co proto dělá většina fotografů? Celkem logicky studuje a zvyšuje technickou kvalitu fotek. A to včetně úprav fotek v počítači, kde sedí dlouhé hodiny a snaží se o maximální technickou dokonalost. Jenže, co když Krása fotografie zdaleka není jenom o tom výsledném obrázku. Co když mnohem více než na technické dokonalosti závisí na tom, jak se s vámi při focení lidé cítili? Na tom, jak jste jim prostě byli empatičtí? Co když se o spokojenosti zákazníka rozhoduje již při samotném focení, ne až po něm, když mu předkládáte výsledek? Svět je iracionální. Rozhodování lidí je také iracionální. Častokrát jsem se přesvědčil, že logika funguje jen v teoretické rovině. Praxe je pak zcela odlišná a nepředvídatelná. Pak tu je ještě něco dalšího, na co se často zapomíná. Emoce. A zatímco jedni fotografové tráví hodiny upravováním fotek a řešením nepodstatných detailů, jiní upraví fotky jen povrchně a už zase utíkají fotit. Co myslíte? Kdo nakonec bude mít po 5 letech lepší výsledky? Ten, kdo bude sedět hodiny a řešit detaily, nebo ten, kdo k tomu přistupuje s odstupem a má pak mnohem více času na focení? Nejrychlejší úprava fotky je delete. A nezapomeňte. Nejrychlejší úprava fotky je její smazání. Nejvíce času ušetříte při úpravách fotek tím, že je hodně, ale opravdu hodně promažete. Vím, není to lehké. I mě trvalo, než jsem se to naučil. Měl jsem třeba 2 pěkné fotky. Podobné, ale přesto byla každá trochu jiná. Na jedné se novomanželé dívali na sebe, a na druhé zase na mne. Jinak to byly zcela identické fotky. Já přeci nevěděl, která si jim bude líbit více, tak jsem jim nechal obě, ať si sami vyberou. No, to je právě ten jeden úhel pohledu. A ten druhý, když jednu smažete, tak se o tom nikdo nedozví. Mnoho manželé z toho nebudou smutní. Oni si už nepamatují, že ty fotky byly 2. A to, zase jim bude reportáž líbit nebo ne, není důsledkem toho, zda dostanou 2 velmi podobné fotky, či jenom 1. Jak upravuji fotky já? Vždy záleží na tom, o jaké fotky jde. Průměrně upravuji 1 fotku 1 minutu. Za hodinu tedy upravím 60 fotek. Vezmu-li například svatební fotoreportáž, tak nejvíce času trávím nad úpravami fotek z příprav a fotek portrétů. Portréty totiž považuji za nosnou část svatební galerie. No a přípravy? Fotky si lidé většinou prohlíží chronologicky a fotky z příprav jsou tedy ty první, co novomanželé vidí. A nejen oni, i jejich rodina, příbuzní, kamarádi. No a víte, jak funguje první dojem, že? Během několika prvních fotek si lidé udělají názor, zda se jim vaše reportáž líbí, či nikoliv. Teď mluvím o nezasvěcených lidech. Nevěsta a ženich už mají dávno jasno podle toho, jak jste jim byli na svatbě sympatičtí. Naopak, fotky z hostiny upravuju už jen velmi lehce. Ořez, barva, kontrast a konec. Fotky z hostiny jsou především o okamžiku. O zachycení nálady, nikoliv o technické dokonalosti. Celodenní svatby často dovezu kolem 1000 záběrů. Základ je dobré promazání. Po něm mi zbude maximálně 400 fotek a ty mám do 7 hodin upravené a zpracované. A kdybych chtěl, aby výstup byl fakt dokonalý a s každou fotkou si hrál na maximum, tak bych v průměru nad jednou fotkou netrávil jen 1 minutu, ale i klidně minut 10. Jenže to bych místo 7 hodin upravoval fotky 70 hodin. A popravdě mám spoustu jiných zajímavějších a užitečnějších věcí, do kterých můžu o něch 63 hodin rozdílu investovat. Pokud máte chuť zrychlit své úpravy fotek a zjistit detailně, jak to dělám já, můžete se podívat na má videa. První 3 jsou zdarma. Sami se pak rozhodnete, zda mají mé tipy a postupy pro vás smysl a zda budete chtít pokračovat i s dalšími spoplatněnými díly. Online kurz programu Adobe Photoshop i Zoner najdete na stránkách www.blogfotografa.cz. Kapitola 5. Žánr versus charakter. Umíte si představit, co asi prožívá fotograf introvert, když musí shromáždit 50 svatebních hostů, srovnat je do úhledné skupinky, rozesmát je a vyfotit je? No a jak se asi cítí, když fotografuje portréty? To musí být o infarkt. A obráceně. Pokud vám to jen trochu půjde, představte si fotografa extroverta, jak fotí krajinu, jak vstává ve 4 hodiny ráno, vyráží do lidu prázdné přírody, kde 2 hodiny stepuje a čeká na krásné svítání. No a to se pak nakonec třeba ani nekoná, protože je zataženo. nezbývá mu, než jít druhý den znovu. A takhle ještě třeba 10krát, než má štěstí na dokonalé světlo. Asi chápete, kam tím mířím. Pokud jste introverti a necítíte se při komunikaci s lidma dobře, budete se cítit asi lépe při focení krajiny nebo architektury. A zde můžete mít špičkové fotografie, je to totiž v souladu s vaším charakterem. A naopak, pokud je vám mezi lidmi dobře, jste zdatní v konverzaci a máte rádi společnost, pak se budete cítit mnohem lépe při focení portrétů, na svatbách, plesech či jiných reportážích. Psi a koně nejlépe nafotí milovníci psů a koní a v makru bývají nejlepší entomologové. On se totiž jinak fotí mravenec, když si k němu leháte v lese, a jinak se fotí mravenec, když máte doma akvárium s mraveništěm. Fotit bychom tedy měli to, u čeho se cítíme dobře, v pohodě a co máme opravdu rádi. Zde je třeba naslouchat svým pocitům a srdci. Nepodlehnout logice. Ta vrhá spoustu fotografů právě do světa portrétů a reportáží. Vidí zde totiž nejsnazší cestu při výdělku či regulární živnosti. V praxi však narazí na své charakterové rysy a i to bývá jedna z 8 nejčastějších příčin, proč fotografové nemají pěkné fotografie. Fotí to, co není v souladu s nimi samotnými. Kapitola 6. Kvalita není rozhodující. Toto je mé nejkontroverznější téma. Fotografům se ježí chlupy a vlasy vstávají hrůzou, když toto ode mne slyší. Jenže drtivá většina z nich jsou právě neúspěšní fotografové. Fotografové, kteří se ženou za kvalitou. Přesně tak, jak jsem se dříve i já honil. Ano, kvalita je vítaná a netvrdím, že máte fotit škaredé fotografie. Tvrdím jen, že kvalita je sama o sobě zcela k ničemu. Dlouhá léta jsem žil v přesvědčení, že ze všeho nejdůležitější je kvalita. Lidé si sami začnou mé fotky přeci posílat a mluvit o mně. Všimne si mne někdo, kdo se mnou se píše článek. Zákazníci budou tak spokojeni s mými fotografiemi, že si mne začnou sami doporučovat. Navštívil jsem několik kurzů. Četl o fotografii snad vše, co kde bylo, a upravoval fotky až do ranních hodin. To vše jen proto, aby byly co nejdokonalejší. Jak naivní představa to byla. Ano, tak to by to mohlo fungovat, pokud bychom žili v racionálním světě, jenže náš svět je iracionální. Je mezi námi spousta skvělých fotografů, kteří mají nádherné fotografie, ale nikdo o nich neví. Nikdo jejich fotky neobdivuje, nikdo jim netleská. Co to je sakra za nespravedlnost? A jiní, kteří mají jen průměrné snímky, se vyhřívají na výsluní. Zlí jazykové tvrdí, že Pepa Cvrček je tomu živým důkazem. Nejčastější argumenty fotografů, proč nejdou do akce, jsou: ještě nejsem dost dobrý. Nejprve se trochu vylepším a pak, až budu fotit ty portréty. Až budu mít více času, vrhnu se do toho. Udělám si webové stránky a začnu si tím přivydělávat. Až budu mít lepší techniku, budu mít lepší fotografie. Až budu mít lepší techniku, začnu uvažovat o tom, že bych fotil za peníze. Jsou to právě strachy z neúspěchu a nedostatečné sebevědomí, o kterých také podrobně píšu v této knize, které fotografy brzdí. Slyšeli jste někdy třeba u ohně při hraní na kytaru někoho krásně zpívat? Někoho, kdo má nádherný a okouzlující hlas, ale zpívá jen tehdy, když zpívají všichni ostatní? To samé najdete i u fotografů. Mají nádherné fotky, ale nevěří si. Nemají jistotu v sebe sama, aby ty fotografie ukázaly světu. Aby si za ně zaúčtovali peníze. A tak si je nechávají pro sebe a čekají, až budou dost dobří. Jenže to, zda jsme dobří či nikoliv, si určujeme jen my sami. Nikdo jiný o nás nerozhoduje. Toto je tak důležité, že to napíšu ještě jednou. Jen my sami určujeme, jak dobrými fotografii jsme. Dokud tomu neuvěříme my sami, neuvěří tomu ani naše okolí. Musíme si dát povolení. Dejte si povolení být skvělými fotografy. Dejte si povolení mít krásné fotky. Nikdo jiný to za vás neudělá. Pracovat se svou myslí je neskutečně složité. Je to nejspíš důvod, proč to tak málo lidí dělá. Naše postoje jsou dány našimi zkušenostmi. tím, co jsme zažili. A především tím, co jsme viděli a slyšeli ve svém dětství. U rodičů, mezi kamarády, ve škole. Pamatujete si na hodiny tělocviku? Taky jste hráli vybíjenou? U nás se zvolili vždy dva kapitáni, samozřejmě ti nejlepší hráči z celé třídy. No a pak si vybírali, střídali se a brali si k sobě jednoho po druhém. Samozřejmě hezky po pořádku od těch nejlepších hráčů až po ty... Každou hodinu. Denodenně stojí ve stovkách škol tisíce dětí jak na hanbě. Stojí a čekají, až si je někdo vybere. Marně. Zůstávají poslední. Jako vždy. Prostě na někoho zbudou. Co si asi odnesou do života? Sebevědomí? Jistotu, že bude zájem o jejich fotky? To byl jen jeden nepatrný příklad. Jsme vystavováni různým tlakům, navíc většina rodičů je neúspěšných a málo sebevědomých. Děti to pak od nich kopírují. Rodiče jsou jejich vzorem. Ať už chtějí, nebo ne. A tak se stává, že drtivá většina fotografů má v hlavě špatné vzorce myšlení a zatímco svůj neúspěch svalují na nekvalitní techniku, velkou konkurenci, nedostatek času či nedostatek znalostí, problém je někde úplně jinde. Dobrá zpráva je, že vzorce myšlení můžete postupně změnit ve svůj prospěch. Špatná je, že to za vás nikdo neudělá. Pojďme se podívat na jeden zajímavý příběh, kde mysl zvítězila nad kvalitou. Rozhoduje mysl, nikoliv kvalita. Před 4 lety jsem měl fotit jednu velmi lukrativní zakázku. Obrátila se na mne profesionální herečka, která měla zájem o portrétní fotky. Mělo jít o sérii několika luxusních snímků za opravdu slušné peníze, cena 10 snímků za 15 000 korun. 2 dny před focením mne ale připadla choroba a v horečkách jsem neměl na focení sebe menší náladu. Herečka si nemohla z důvodu své vytíženosti dovolit termín odložit. Rozhodl jsem se tedy pro nouzové řešení. Zkontaktoval jsem svou nejlepší studentku, v té době již profesionální fotografku Gabrielu. Dala si půl dne na rozmyšlenou. Po 2 hodinách mi už volala zpět s tím, že se omlouvá, ale že do toho nejde. Nechápal jsem proč. Protože jsem byl prostě přesvědčený o tom, že podá lepší výkon jak já. Měla v té době tak špičkové fotky. Vysvětlila mi, že se necítí připravená, že má strach z focení tak známé osoby, že jí to nervozita nedovolí. Prý snad za rok, až bude mít více zkušeností, ale nyní ne. Čas se krátil a já tedy zavolal Petrovi, fotografovi, jehož fotky byly průměrné. Nicméně mi byl sympatický. Petr se rozmýšlel asi tak 10 vteřin a pak hned řekl, beru to je super příležitost. Poslal jsem tedy za sebe fotografa bez zkušeností a s průměrnými fotkami místo špičkové a velmi zkušené fotografky. Neměl jsem lehké spaní, ale tušil jsem, že si Petr poradí. Nedávno jsem seděl s Petrem v kavárně. Petr se již nyní živí tím, že fotí lukrativní zakázky lukrativních lidí. Mezi jeho referencemi byste viděli jedno známé jméno vedle druhého a nechává si za to slušně zaplatit. Ano, dnes už má Petr opravdu kvalitní fotky. Vyprávěl mi, jak to tehdy dopadlo s mnou předanou zakázkou. Svěřil se mi, že tehdy měl jen nejlevnější zrcadlovku Canon 1000D se základním objektivem. Nejprve se rozhodl, že si raději půjčí lepší techniku, aby nevypadal jako amatér a aby byly fotky ještě o něco lepší. Peněz měl za zakázku dostat dost, takže si to mohl hravě dovolit. Pak si ale uvědomil, že zkušenosti si nikdy nepůjčí. Místo techniky si tedy půjčil rovnou fotografa. Slyšíte dobře. Rozhodl se, že zakázku za něho nafotí někdo jiný. Sice mu moc peněz nakonec nezbylo, ale mohl být u toho. Získal hodně zkušeností během focení, lecos okoukal od toho druhého fotografa a hlavně byla celá zakázka realizována pod jeho jménem. Fotografie si již sám upravoval a předal oné známé herečce. Fotografie měly ohlas a on získal skvělou referenci. Časem se na něj začali obracet i další herci, kterým se fotky líbily. Ještě párkrát fotil v tandemu s oním fotografem. Brzy se ale vše naučil a začal fotit sám. Jeho způsob myšlení rozhodl, nikoliv kvalita jeho fotek. Proč Petr ve světě fotografie uspěl? Petr se nejprve rozhodl a pak začal řešit, jak to udělá. Gabriela to udělala obráceně. Nejprve řešila, jak to udělá, a pak se rozhodla. Oba tedy zvolili jiný přístup a měli jiné myšlení. Kvalita jasně mluvila pro Gabrielu. Ale když viděla, jak problematické by to mohlo být, vzdala to. Čím více o tom všem přemýšlela, tím více byla nervózní a tím více problémů viděla. Když o tom začal přemýšlet Petr, narazil pravděpodobně na zcela stejné problémy. Protože se ale už rozhodl a zavázal, musel je vyřešit. Na nervozitu nebyl čas. Viděl příležitost a rozhodl se jít si za ní. Potíže, které nastaly, řešil tedy cestou. Rozhodlo myšlení, nikoli v kvalita. Gabriela dnes už nefotí, neuživila se. A to měla opravdu fantastické snímky. Petr je za vodou, vydělává 100 000 korun měsíčně. Kapitola 7. Čtení článků, knih a recenzí. Tak tímto tématem jdu tak trošičku sám proti sobě. Není ale článek jako článek. Internet je dokonalý. Najdete na něm snad absolutně vše. To ale může být paradoxně problém. Snadno dojdete ke stavu přehlcení. Kupovali jste někdy fotoaparát nebo objektiv tak, že jste si o něm nejprve hledali nějaké informace na internetu? Pokud ano, asi víte, o čem mluvím. Pravděpodobně se totiž našli spoustu osvícených názorů, kdy polovina tvrdila, jak je ten objektiv dobrý, úžasný, a druhá zas, jak je špatný. Často šly ty informace proti sobě. Všechny recenze vám přišly spíš jako PR články, než jako nestranné články. A přemýšleli jste nad tím, jaký fotografové komentují podobná fora? Jsou to fotografové teoretici, kteří sedí neustále za počítačem, nebo ostřílení šviháci s velkou praxí, kteří jsou neustále v terénu? Kdo myslíte, že má čas komentovat? Úspěšný fotograf, který má jednu zakázku za druhou, nebo ten neúspěšný, který nemá do čeho píchnout? Podobně na tom jsou i weby, kde si fotografové navzájem komentují své výtvory. Dávají si body a můžete sledovat, jak se vašim fotografiím daří. Kdo myslíte, že bude komentovat vaše fotky? No popravdě. Zpravidla to bývají fotografičtí ztroskotanci. Často jde o lidi, kteří nemají pěkné fotografie. Své nízké sebevědomí si navyšují tím, že se vozí po ostatních. Mají doslova radost, že se někomu jinému také něco nepovedlo. Opravdu chcete být ve společnosti těchto neúspěšných fotografů? Jsem přesvědčený o jednom. Více než všechna teorie světa vám k pěkným fotografiím pomůže praxe. Nemá smysl věnovat spoustu času internetovým článkům či diskuzím o fotografii. Raději jděte fotit a brzy budete mít hezčí fotky než ti, kteří místo toho kafrali u svých monitorů. Kapitola 8. Vlastní egocentrismus. Nikdy bych nevěřil, jak jsou fotografové egocentričtí. Dobrá, možná trošičku přeháním. Řada z nich se snaží udělat vše pro spokojenost svého zákazníka. Pojďme ale o tom popřemýšlet trošičku jiným způsobem. Zažil jsem nesčetné debaty fotografů, zda se mají fotografie odevzdávat v papírové nebo v digitální podobě. Možná jste i vy byli již součástí nějaké podobné debaty. Častým tématem je i to, zda odevzdávat všechny nafocené fotky a nebo jenom ty upravené. Sám jsem to dlouhou dobu praktikoval. No upravené fotografie neodevzdávám. To je jako kdybyste chtěli po automobilce, aby vám dala nenalakované auto, že si to už doděláte sami. Takhle jsem se rozčiloval pokaždé, když chtěl někdo po mně vše, co jsem nafotil. Samozřejmě jen u počítače při čtení jeho e-mailu s očí do očí bych se mu neodvážil takovéhle věci říci. A když jsem nafotil sérii mnoha snímků těhotné maminky, z nichž měla dostat 10 finálně upravených, vždy jsem těch 10 chtěl vybírat já sám dle svýho vkusu. Ona tomu přece houby rozumí a nemá tušení, co se s fotkou ještě při postprodukci udělat. To jsem namlouval sám sobě. Teď zpětně se ale ptám. Nebyl to z mé strany ubohý egocentrismus schovaný pod rouškou profesionality? Představte si, že přijdete ke kadeřníkovi a místo obvyklé věty, tak jak to dnes bude, vás usadí a začne stříhat. Podle své nálady a podle svýho uvážení. On tomu přece rozumí více jak my. A nebo doktor, třeba plastický chirurg. Přijde k němu žena, která není spokojená se svým poprsím a doktor by vše pojal tak, jak se to líbí zrovna jemu a vlastně s ní vůbec nic nekonzultoval. V tomto světle to působí celkem komicky, že? Stává se, že fotografové zapomínají na své okolí. Navrhují balíčky a v nich dávají svatební knihy, tištěné fotografie, 3 DVD s fotkami v plné kvalitě. Aniž by se optali, zda o to zákazník opravdu stojí a hledali řešení, které mu nejvíce vyhovuje. Dalším příkladem egocentrismu je to, že řada fotografů zapomíná, že fotky jejich dětí nebo domácích mazlíčků jsou krásné především proto, že jsou to jejich děti, psy nebo kočky. Jsou krásné pro ně. Ukazují je ostatním a diví se, proč ti ostatní nemají takové pochopení, proč se ty fotky těm ostatním tak moc nelíbí. Přitom to je jednoduché. Chybí jim to citové pouto. A tak vidí jen další obyčejnou fotku dítěte s pusou od čokolády. Pokud tedy chcete, aby se vaše fotografie líbily a okolí je prohlašovalo za pěkné, musíte být především empatičtí. Dále je třeba naučit se mít cit pro to, co po vás vaše okolí asi tak vyžaduje. Pojďme se nyní spolu podívat na jeden průzkum, který jsem provedl na mých kurzech portrétní fotografie. Co si o focení portrétu myslí fotografové? Na kurzech portrétní fotografie jsem mezi účastníky udělal anketu. Otázka byla jednoduchá. Co je nejdůležitější a rozhodující při focení portrétních fotek? Schválně, sami si teď na chvilku zastavte tady tohleto audio a popřemýšlejte, co je nejdůležitější a rozhodující při focení portrétních fotek. Cílem této otázky bylo zjistit, co si myslí většina fotografů, co považují za nejdůležitější, na co dávají svůj fokus, na co se při focení portrétů soustředí fotografové nejvíce. Odpovědi byly především technického rázu, což je vidět i na grafu. 6 fotografů odpovědělo, že nejdůležitější je mít kvalitní objektivy. 3 fotografové odpověděli, že závisí na kompozici. 4 se domnívali, že záleží na nastavení fotoaparátu. 5 fotografů dávalo největší důraz na modelku, na to, jestli je pěkná a jestli umí pózovat. 2 fotografové tvrdili, že závisí na zkušenostech. Fotografové se přiklání k technickým faktorům. Je to ale opravdu správný směr? Uvažují opravdu fotografové správně? Co si o focení portrétu myslí modelky? Aby byl můj průzkum zajímavější, položil jsem tu samou otázku modelkám. Výsledek byl celkem překvapující. Nebo se dal očekávat? Modelky se překvapivě shodly na jediném faktoru, který je zásadní pro kvalitu fotografie. Všech 5 modelek odpovědělo, že to, jak se cítí při focení, jak se oni cítí při fotografování. Je jasné, že modelky si myslí něco jiného než fotografové. Už jen tento fakt by měl fotografii přimět k tomu, aby se nad celou věcí trochu zamysleli. Možná by to mohlo pomoci kvalitě jejich fotografií. Co kdyby se fotografové více soustředili na to, jak se u focení cítí model, než na to, jaký mají objektiv a jak nastaví fotoaparát? Kapitola 9. Kopírování. Sám se řídím pravidlem. Nemá smysl vymýšlet již vymyšlené, ale i toto pravidlo má své meze a svá úskalí. Musí to být totiž vymyšlené dobře. Jinak je lepší si to vymyslet sám. Abyste pochopili, kam tím mířím, zazpomínám na své začátky. Když si nejste jistý, jak se něco dělá, přirozeně začnete koukat, jak to dělají ostatní. Pokud tedy fotograf přemýšlí, jak správně nafotit kamarádky dítě, většinou si otevře stránky nejrůznějších fotografů a začne se inspirovat, jak se fotí děti. Stejně jsem postupoval i já. Hodně jsem se inspiroval. Hledal jsem pózy, rekvizity, zajímavé úpravy fotek, kopíroval kýčovité rámečky, dělal koláže. Zkusil jsem snad vše, co jsem kde našel. Samozřejmě má zvědavost mi nedala spát a tak jsem se inspiroval i v cenících ostatních fotografů. Jasně, že jsem byl vždycky aspoň o 200 korun levnější a že jsem přihodil o 5 fotek navíc, aby má nabídka byla ta nejlepší. Říkáte si, když všichni dělají toto, pak to má asi důvod a já to musím dělat taky tak. Když většina fotografů má připravenou nabídku focení svateb ve formě balíčku, měl bych to tak také mít. Ale asi víte, jak to je. Jaký výstup dostaneme, když zadáme stejný vstup jako ostatní? No, pravděpodobně stejný jako ostatní. Když jdeme s davem, budeme stále jen součástí davu a nikdy nevynikneme. Pokud chceme jiný výstup než ostatní fotografové, musíme dělat věci jinak. Základem úspěchu je se odlišit. Jinak skončíte všichni průměrných fotografů s průměrnými fotografiemi. Jsem rád, že již nemám problém s nízkým sebevědomím, ale Jednou jedinkrát se mi to v mém životě opravdu hodilo. Po chvíli kopírování a studování ostatních fotografů jsem začal mít strach, že jsou lepší jak já. Že mají lepší nabídky jak já. Proto jsem se na ně přestal koukat. A to mi paradoxně opravdu pomohlo. Když na ně nekoukáte, tak od nich nemůžete nic kopírovat. Jdete si svou cestou. No a díky tomu se mi podařilo odlišit se. Ale pozor, jsou chvíle, kdy je dobrý jít s většinou. Kulatý volant v autě je prostě kulatý volant a nemá moc smysl se odlišovat a mít třeba hranatý. Chápete mne? Nemá smysl fotit svatby kompaktem jenom za tu cenu, abychom se odlišili od těch, kteří fotí zrcadlovkou. Chce to zdravý selský rozum. Pro dokreslení toho všeho tu mám zajímavé zamyšlení nad výstavami. Proč fotografové chtějí vystavovat? Hodně fotografů považuje vystavování svých fotografií jako nezbytnou součást svého úspěchu. Často fotografové vrhají hodně svého času a i finančních prostředků právě na zorganizování výstav. To proto, že to tak fotografové prostě běžně dělají. A když to dělají, něco na tom bude a oni přece nesmí zůstat pozadu. Má to ale smysl? Je to dobrý nápad? Opravdu výstava pomůže vytvořit povědomí o fotografovi a přitáhne mu nějaké zajímavé zakázky? Abych dokázal odpovědět, musím rozdělit fotografy do dvou kategorií. Fotografy začínající, no a fotografy již známé. Nejprve se podívejme na fotografy začátečníky. Ti si od výstavy často slibují marketingové výsledky. Přitom ale právě pro ně je výstava naprostý marketingový nesmysl. Často nemají dostatek opravdu kvalitních fotek. Byť si to možná sami v začátcích ani neuvědomují. Kvalitní tisky i systémy k jejich zavěšení jsou nesmírně nákladné. Téměř s jistotou mohu říci, že výstava nepřinese žádné konkrétní zakázky, natož aby zaplatila sama sebe, či dokonce fotografovi něco v dohledné době vydělala. Zorganizování podobné výstavy vás přijde na cenu slušnějšího objektivu, pokud neodfláknete kvalitu tisku či způsob vaší prezentace. Máte s tím hodně práce, hodně starostí a výsledek? Ten je nejistý. Hlavně pokud fotograf začíná, přijdou mu na výstavu jen rodiče, kamarádi a možná pár známých. Ti už o něm stejně dávno ví, že fotí, a na výstavě jsou lidé, které pak stejně často fotí zdarma. Jaký má ale smysl výstava pro fotografa profesionála, který má hodně zákazníků a zakázek za sebou? Tady mám na věc pohled trošičku jiný. Výstavu lze pojmout jako slušnou PR akci. Je to zajímavý způsob, jak se připomenout minulým zákazníkům, že ještě existujete, no a že máte kvalitní fotografie. Pozvěte je na vernisáž. Protože vás lidi ve městě již znají, je šance, že přijdou i jiní lidé, než jen nejbližší rodina a kamarádi. Tedy pokud se o výstavě dozví. V menších městech by dokonce mohli o vaší výstavě napsat místním plátku. A hlavně uskutečníte si svůj sen a pokoříte další metu. Je to skoro jako napsat knihu. Byť kniha je přeci jen náročnější a složitější záležitost. Zkrátka a jednoduše můžete mít dobrý pocit, že se lidi chodí koukat na vaše snímky. Sice to koukání dotujete ze své kapsy, no ale ten pocit stojí za to. Pokud tedy čekáte od výstavy marketingové výsledky, pak raději čas a finance věnujte jiným mnohem efektivnějším způsobům propagace. Pokud si ale chcete jen splnit své přání a jste ochotni za něj zaplatit i více jak 10 000 korun, pak má pro vás výstava nepopsatelný význam. A samozřejmě připomínat se bývalým spokojeným zákazníkům takovýmto nenásilným způsobem, to je také velké plus, které se počítá. Kapitola 10. Kvalita versus kvantita. Již jsem v této knize psal, jak moc se pozornost většiny fotografů soustředí na kvalitu. Chtějí mít nejprve kvalitní fotografie a pak jít fotit svatby, portréty, plesy či třeba koncerty. Jenže jediná cesta ke kvalitě vede skrz kvantitu. Žádná jiná. Zkratky ani v tomto případě neexistují. Ještě žádný fotograf na světě nenafotil brilantní svatební fotografie bez zkušeností s focením svateb. Nejprve musel nafotit stovky svateb, až pak se postupem času proměnilo jeho dílo ve špičkovou kvalitní fotoreportáž. Stejně tak houslový virtuos musel zasvětit celý svůj život, roky svého času tomu, aby se stal houslovým virtuózem. I zde ke kvalitě vedla výhradně kvantita. Stejně tak každý řidič auta někdy začínal a měl problém se rozjet, Až kvantitou, množstvím najetých kilometrů se z něj stal kvalitní řidič. Zde si všimněte toho, že kvantita ještě notně nezaručuje kvalitu. Je třeba to mít v hlavě v pořádku, stejně jako při focení. Mám pro vás krátký závěr. Nestrácejte čas. K pěkným fotografiím vede jen kvantita. Vaše fotky, vaši kvantitu za vás v terénu nikdo nenafotí. Čím dříve je nafotíte, tím dříve budete mít krásné fotky. Jděte a foťte. Nyní jste připraveni. Už vás hned tak něco nepřekvapí a neodradí. Nyní má již smysl přemýšlet nad tím, jak nastavit fotoaparát. Studiu fotografické teorie věnujte jen rozumné množství času. Já budu moc rád, když k tomu využijete některé z mých online kurzů na www.blogfotografa.cz.